Český rozhlas Dvojka uvádí Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Milé posluchačky, milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu pořadu Člověčiny na Dvojce. Martine, někdy jsem opravdu otrávený, že musím některé věci dělat, připravovat se na ně. Ale já doufám, že dnes teda naše posluchačky, posluchače neotrávíme. O čem si budeme povídat dnes?
Martine, budeme si povídat o věcech, které lidi dokáží otrávit, a to doslova, dokáží je zabít, otrávit nějakými jedy, toxickými látkami, kterým jsou všichni lidé na světě vystaveni. Ve volné přírodě, ve flóře, ve fauně.
U dalšího dílu pořadu Člověčiny na Dvojce vás zdraví Martin Soukup
a Martin Rychlík.
Umělé chemické jedy.
Tahle houba obsahuje 3 prudké jedy.
Prudký jed téměř rázem pronikl oštěpem.
Usmrcen hadím jedem.
Svatá řeka zabíjí.
Hledání magických hub.
Martine, jeden můj známý dělí svět pouze do 2 kategorií. Je to k jídlu, není to k jídlu. A myslím, že to patří k tradičním znalostem, vědomostem toho, co vlastně lze připravit, sníst, že lidé vědí, co je jedovaté, co jedovaté není. Že zkrátka dobře, ta dlouhodobá zkušenost s přírodou a s přírodními látkami nás vede k tomu, že víme, co si můžeme dovolit pozřít.
Je to tak, samozřejmě. Dá se říct, že k tomu patří i nějaká tabu, že lidé moc dobře vědí, co nejenom není dobré k jídlu, ale co skutečně může být škodlivé, co může způsobit otravu, křeče, bolesti, než kvůli smrt. Nicméně je také dobré vědět, jakým tvorům nebezpečným jsou lidé vystaveni, a to řeší skutečně všechny společnosti na celém světě, protože nějaké rostliny, byliny anebo nějaká zvířata, hadi, štíři, sklípkani nebo sklípkánci, tak existují v řadě společností a v těch exotických společnostech, v těch aliterárních společnostech, o kterých si nejčastěji v Člověčinách povídáme, tak to lidé museli vědět sakra dobře, protože nějaká séra a nemocnice neexistovaly. Určitě k tomu přispívá ta tradovaná zkušenost, že víme vlastně, co se stalo našim předkům nebo předkům nějakých těch dotyčných obyvatel. Poslechneme si nahrávku Vlastimila Brodského, který v pořadu ABC vysvětloval dětem, čeho se vlastně v českém lese můžeme bát.
Dneska budu mít samé jedovaté řeči, ale to vy už víte podle obrázku, že? Tak tedy, jednou v létě jsem potkal v lese čupřinatého kluka. No, potkal. Spíš jsem do něj skoro vrazil, protože kluk se řítil, jako by mu za patami hořelo, oči měl do kořána, zděšeně vyvolával.
Pomoc, zachraňte mě! Hej, no hadu mě pronásleduje, pomoc!
Samo sebou holý nesmysl. Naši hadi jsou míru milovní a nikdy nikoho nepronásledují.
No ale přece...
Počkej, to ještě není všechno. Ten kluk šel z hub a nesl si jich plný košíček. Dost jich při tom úprku postrácel, ale pár jich v košíčku přece zůstalo. A mezi nimi ta vůbec nejjedovatější houba, co u nás roste. Kluku střelená, povídám mu, před hady utíkáš, ale tuhle si neseš domů tolik jedu, že by to otrávilo celou rodinu i se psem. Hele, jestli pak víš, jaká to byla houba?
Muchomůrka zelená, no ale přece...
Muchomůrka zelená, správně. Také se jí někdy říká muchomůrka hlízovitá a to se mi zdá lepší, protože zelená ona ani být nemusí. Někdy je šedozelená, jindy je světlounce zelená, až skoro žlutá a může být dokonce i dočista bílá jako žampion. A právě smrtelných záměn se žampiony je každý rok několik. Ale hlízovitá to je vždycky.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jste nahrávku z roku 1980, kde Vlastimil Brodský ukazoval, čeho jedovatého se můžeme bát v našich končinách. Martine, stalo se ti, že jsi omylem pozřel třeba nějakou jedovatou houbu?
Nikdy se mi něco takového nestalo. Naštěstí mě učil sbírat houby můj dědeček. Bylo to vlastně takové mezigenerační předání zkušeností, znalostí. Naučil mě to. Já mám vždycky pocit, že nejlíp se věci naučíš, když vidíš, jak to jako dělají ti druzí, že vlastně ten vzor je vlastně tím podstatným.
Vidíš nějakou podobu v tom, co nám sdělovali naši předkové, i třeba na tvé milované papuji, že vlastně se dozvídali děti od rodičů, od prarodičů, to podstatné o tom světě kolem sebe, aby se něčím neotrávili?
No pochopitelně. Akorát, že pro nás, když cestujeme jinam, tak my to tam nevidíme, my tam nerozpoznáme to, co je jedlé, nejedlé. My se to zkrátka musíme naučit, ale i tam se ty znalosti předávají z jedné generace na druhou a já jsem to tam teda opakovaně viděl.
Martine, my jsme se v jednom z předchozích dílů Člověčin bavili už speciálně o etnobotanice, což je vlastně taková disciplína, která zkoumá a řeší znalosti lidí o bylinách, květinách, rostlinách, stromech kolem sebe, ale ona existuje i etnomykologie, což je vlastně taková nauka o různých houbičkách, houbách v různém kulturním kontextu, protože i to je fascinující záležitost a mě na těchto mezioborových disciplínách vždycky zaujme, jakou vlastně masu vědění ti nativní obyvatelé museli znát, ti amazonští indiáni, kolik museli vědět o těch květinách, rostlinách a také kombinacích jich v různých lektvarech a v různých nápojích, třeba jak kombinovali ayahuasca a tak dále, když si vezmeme, jaká ta znalost musela být, když ti experti s vynikajícím vzděláním, jako byl Richard Schultes nebo další, kteří přicházeli do Amazonie, tak vlastně o tom popsali obrovské fascikly knih a vidíme, že jenom soupis různých druhů a herbářů, atlasů, rostlin, jak jsou to obrovské knihy, obrovská práce zatím.
Houby mohou být k jídlu, můžeš si udělat smaženici, což je taková česká specialita, nebo houbovou omáčku, ale zároveň některá slouží třeba i ke spirituálním účelům, k tomu, aby člověk změnil své vědomí. Jedním z takových průkopníků byl Timothy Leary, slavný americký psycholog a propagátor užívání houbiček jako způsobu, jak změnit vědomí. A jak žil, tak to taky dokončil, protože slavný dokument Timothy Leary is dead, Timothy Leary zemřel, tak se tam v přímém přenosu nechával, to už samozřejmě nemohl vědět, že jo, vzít hlavu a konzervovat jí, protože věřil, že jednoho dne ho opět mohou přivést k vědomí. Ale to je vlastně obrovský fenomén užívání hub právě k tomuto účelu.
Když hovoříš o těch houbách v mezikulturní perspektivě, jak by řekli asi antropologové, tak tady musíme zmínit jméno Gordona Wassona. To je vlastně taková slavná osoba, o které já jsem se dozvěděl za zajímavých okolností, když vlastně v Praze měli koncert Young Gods, skvělá elektronická skupina, kterou léta poslouchám, tak vlastně s nimi tady jednou vystupoval antropolog Jeremy Narby a když jsem s ním dělal rozhovor, tak vlastně vzpomínal právě Gordona Wassona a to je průkopník výzkumu využití hub v různých kulturách. Pojďme si poslechnout nahrávku Gordona Wassona, který v pořadu Českého rozhlasu právě zmiňuje, jakým způsobem se ty houby mohou používat v Jižní Americe a v jiných zemích.
Wasson pro západní kulturu objevil lisohlávky mexické a akceleroval události zlatých 60. let. Indiáni lisohlávky používali ve svých pohanských obřadech především k diagnostice a léčení chorob. Původní američtí obyvatelé se nechali přivést ke křesťanské víře a lisohlávkové obřady si ponechali. Jsme chudí a slabí a proto nám Ježíš daroval houby, abychom se jimi mohli léčit, vysvětlují indiáni svoji zálibu v lisohlávkových obřadech.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jste archivní nahrávku, na které hovořil Gordon Wasson o houbách. Nicméně ty jedovaté látky, toxiny, najdeme i v jiných rostlinách a nejsou to jenom houby, o kterých si povídáme zatím. Martine, jaké tě napadají další rostlinky, v kterých se jedovaté látky vyskytují?
Lidem je asi dobře známý třeba rulí zlomocný, kterým se můžete otrávit a spousta dalších látek, které zkrátka nemáme jako součástí jídelníčku.
Můžeme zmínit i třeba vraní oko, anebo i třeba bolehlav, bolehlav plamatý, což vlastně byla rostlina, která se vyskytovala ve volné přírodě a známe z antiky, z historie, že byla používána i k popravám a Sokrates musel vypít tu pověstnou číši bolehlavu. Nicméně, pokud se nepletu, tak dokonce to byla tak jedovatá květina, že i nadechnutí a přivonění k ní, intenzivní přivonění vám mohlo způsobit jistou intoxikaci, takže i v našich končinách jsou jedovaté rostliny. Ale abychom zamířili opět do těch tropů, tam jich je neskonale více. Opravdu si člověk musí dávat pozor, co se jí, co se nejí a k tomu patří ta tabu. A také vlastně i ty nativní společnosti tak vyráběly si jedy, které používaly převážně klovu, co známe z etnografie, tak vlastně ty pověstné jedové šipky, otrávené třeba jedem kuráre, tak nebyly tolik využívány pro boj s lidmi, ale spíše opravdu na lov zvířat. A jsou to zajímavé jedy, které vlastně způsobují působí takové jakoby strnutí zástavy těch kosterních svalů, že vlastně se to dotyčné stvoření přestane hýbat a vlastně postupně se pak udusí. A právě kuráre, slavný jed, který se přechovával v různých tykvích, hrncích, tak vlastně zkoumal Richard Schultes, slavný etnofarmakolog nebo etnobotanik, který obohatil naše vědění o to, jakým způsobem se ty šipkové jedy používají. A na tomto místě můžeme říct, že se nepoužívaly jenom jedy z rostlin, různé vývary z rostlin, ale že se používaly i třeba vývary z žab. Myslím, že se jmenuje pralesnička strašná nebo zlatá a to jsou opravdu smrtelné jedy a dokonce se uvádí, že i někde, kde prošla ta žabka, tak může třeba myš se jako intoxikovat tím jedem z jejího těla a zemřít.
Martine, nejenom obecně známé kuráre se používalo pro výrobu otrávených šípů, ale v různých společnostech na to šly nenutně právě těmi přírodními jedy, ale také třeba tím, že třeba Papuánci vzali šíp a pěkně ho vymáchali v rozkládajících se vnitřnostech poražených prasat nebo jiných zvířat, kdy zkrátka to brali jako jistotu, že ve chvíli někoho trefí, že ho vlastně tím šípem otráví a on zemře.
Máme i velice rané zprávy o tom, že společnosti v jihovýchodní Asii, že používali otrávených šípů a o tom nás spravuje jeden náš, tak říkajíc, skoro krajan Odorico Spordenone, který vlastně v té kronice o svém putování do země Velkého chána tak vlastně zapsal, že s něčím takovým se setkal už dávno ve středověku.
Ale my máme i tu českou spojku, kterou je český etnofarmakolog dr. František Šita, který v útlé, ale velice dobré knize Drogy černé Afriky popsal jedové šípy a také se tam vlastně zmiňuje používání jedů pro věžbu. To popsal ve své etnografii slavný antropolog Evans Pritchard, kdy lidé, kteří cítili, že se jim děje nějaké úkoří, nějaké zlo, tak měli potřebu zjistit, kdo za tím stojí a brali si na to věžce, aby provedlo orákulum a tam ten věžtec podával jed kuřatům a snažil se udělat věžbu zjistit, kdo vlastně za tím stojí.
Když hovoříš o afrických kulturách, tak vlastně měli také veliký vliv africká náboženství, třeba na haitské náboženství nebo na kult vůdu, v kterém se používají také různé jedy pro způsobení nějaké intoxikace a podobně.
Martine, nechci, aby to působilo dojmem, že tady propagujeme jedy a zároveň třeba i drogy měnící vědomí, to ani náhodou.
Martine, ty jsi autorem knihy Antropologie války, takže nepřekvapí, že zmiňuješ i využití jedů k nějakým bojovým účelům v těch nativních společnostech, určitě se s tím zabýval, ale musíme říct, že vlastně i moderní válka tak nějakým způsobem využívá jedy, chemické prostředky, možnosti, jak otrávit nepřítele. Nedávno jsem zjistil, že autor, lékař Emanuel Rychlík v roce 1914 tak napsal zajímavou studii, byl to vojenský chirurg, který byl v balkánské válce a popisuje tam, jak právě ty bodáky v té válce 1913 a pak v první světové válce, jak vlastně to byla nebezpečná zbraň, protože když byly právě špinavé a nějakým způsobem zrezlé a podobně, takže řada těch zraněných v tom boji na blízko, třeba v těch zákopech, tak skutečně časem umírala na různé záněty, sněti a otravy, takže i to byla nebezpečná zbraň, takový obyčejný bodák. A v těch dalších fázích bojových konfliktů tak víme o fosgenu, různých chemických látkách, které byly využívány na bojištích celého světa.
Pojďme se zkusit vrátit k přírodě, protože nejenom člověk, ale i příroda skýtá nejrůznější nebezpečí, nejrůznější jedy. A my si nejčastěji spojujeme jedy v přírodě s hady. Pojďme si poslechnout archivní nahrávku. Z roku 1970 k nám promluví docent František Kornalík.
Snad na začátek bych vám řekl, co se nám jednou stalo, když jsme dostali nový transport jedovatých hadů chřestýšů z Ameriky. Většinou se ty hadi po transportu musí koupat, aby se zbavili parazitů, kteří přicházejí s nimi, kterými jsou zamořeni. A zásilka přišla tehdy do bytu a provedli jsme tedy i tam karanténu a tam jsme koupali jednoho chřestýše, který se nemohl také ještě sléknout, vyměnit si kůži. Pochopitelně, že jsem ho koupal v koupelně, bylo to na večer a když jsme už hada vyndali z teplé vody, kde se poněkud ohřál a řekl bych zdivočel, a začali jsme mu slíkat tu starou kůži, které se nemohl zbavit, tak vypla elektrika. No, nebylo to příjemné, protože jsme nevěděli ještě, jak si ten charakter toho zvířete, jeli to zvíře útočné nebo mírnější. A jak známo, chřestýši mají speciální, řekl bych, radar tepelný, kterým dovedou vnímat teplo, které je vyzařováno z teplokrevného živočicha, tedy i z člověka. Bylo proto napováženou hada pustit a ve tmě z koupelny odejít, tak jsem ho radši držel. No, připadalo mi to dost dlouhá doba. Potom jsem se ptal, jak dlouho byla elektrika vypnutá. Bylo mi řečeno jenom 15 minut. Mně to připadalo aspoň jako takové 2 hodiny.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jsme archivní nahrávku z roku 1970 z pořadu Meteor na stezce dobrodružství. Mnoho lidí se bojí hadů, odmítají se jich dotknout, bojí se pavouků a některé seriózní výzkumy z oblasti evoluční psychologie naznačují, že je to vlastně instinktivní záležitost, že ve chvíli, kdy se lidé vyvíjeli kdesi v Africe, pravděpodobně ve východní Africe, tak bylo rozumné, dávalo smysl, aby vlastně ten strach, ta obava z hadu nebo z pavouků přešla, tak říkajíc, do naší genetické výbavy. Když se dnes lidi zeptáš, jestli se bojí aut, tak vám válná většina lidí řekne, že ne, přestože více lidí zemře pod koli aut, než na uštnutí hadem nebo kousnutí pavoukem, ale že dává z evolučního hlediska smysl, že se lidé bojí pavouků anebo se bojí hadů. Pro nás vlastně jedy jsou nejenom tím fenoménem, který může třeba měnit vědomí, jak jsme se bavili o kouzelných houbičkách, ale také vlastně slouží ke travičství, k tomu, že se někoho dokázali lidé zbavit za použití jedu.
Martine, když hovoříš o travičství, tak bychom neměli zapomenout na to, že jedy se používají i jako deratizační, dezinfekční, deinsektizační prostředek a existují spousty druhů jedů, jako trávit potkany, krysy, různé brouky, moly a podobně, protože lidé se nechtěli nechat nějakým způsobem takovou havětí a takovou škodnou rušit a obtěžovat. V této souvislosti můžeme zmínit třeba DDT, co byla obrovská aféra, kdy vlastně tyto jedy se dostávaly do přírody a v té slavné studii, tuším, že to byla Rachel Carson, která napsala knihu o tom, jakým způsobem vlastně jedy v přírodě hubí ptáky.
Mluvíš o práci Mlčící jaro, když se dobře vzpomínám. A je to vlastně poprvé, kdy se dostává do světa zpráva, že něco zvláštního se děje s přírodou, že vlastně to jaro bylo mlčící. Jenomže někdy ty jedy jsou právě, tak řekněme, plíživé, neviditelné, že můžete sice dědeček naučit, jaká houba je jedla a která je jedovatá, ale že někdy ty jedy zkrátka dobře nevidíš.
A Martine, tady na tom případu je právě vidět, že vlastně ty domněle užitečné látky, ty, které nějakým způsobem jsme vyrobili, ty chemikálie, tak mohly něčemu prospívat, ale něčemu škodit. Staly se to pro prostředí jedy a v moderní historii takových jedů byla spousta a vidíme, že člověk postupně tu přírodu dokázal i otrávit. Jaký dokázal otrávit třeba v Indii, tak si můžeme poslechnout na nahrávce Českého rozhlasu z roku 2012, kdy se z posvátné řeky Yamuna stala opravdová stoka.
Indická řeka Yamuna je nejen řekou živých. V jejich vodách končí i popel z pohřebních hranic a také těla zemřelých. Větší hrozbou pro živé, kteří vodu pijí a také se v ní koupou, jsou ale umělé chemické jedy. Svatá řeka je jich plná a víc než místo pro rituální očistu připomíná stoku. Ta stoka je ale stále svatá.
Na břehu řeky se cákají snědí kluci. Pod rozpáleným sluncem je koupel určitě příjemná, zvlášť když nevědí to, co vím já. Přicházejí sem lidé z celé Indie, aby se očistili v posvátné řece. Tohle ale už dávno není žádná řeka, jen stoka, říká můj průvodce Kedar, hubený mnich v oranžovém hábitu. Schody do řeky jsou plné poutníků. Očistná koupel v místě, kde žil sám Krišna, je snem každého hinduisty. Vodu pijeme, koupeme se v ní. Být tady je pro nás velký svátek. Mladík, který přijel do Vrindávanu s celou rodinou, září štěstím. Svléká se a zakrátko se noří do kalné říční vody. Netuší, že taková koupel může být přímo životu nebezpečná. Není to tak dávno, co hned po očistném rituálu zemřeli 2 lidé.
They took bath in this river.
Přijeli sem smít v řece své hříchy, začali zvracet a za pár minut žena a malý chlapec zemřeli. Proč? Voda obsahuje obrovské množství těžkých kovů a bakterií. Místo řeky Yamuny dnes teče čistý jed.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jste nahrávku z roku 2012, jak lidé dokázali otrávit řeku. Vlastně dostali jsme se od hub různých způsobů, jakým způsobem lidé vyrábějí jedy, záměrné jedy, až k výrobě těch nezáměrných, ale v obrovském množství, a k tomu znečišťování světa kolem nás.
Dokážeme intoxikovat přírodu a tím sekundárně vlastně i ostatní lidi, že to není jenom o tom, že si dáme kouzelnou houbičku, že to není o tom, že někoho otrávíme, že vyrobíme otrávený šíp, ale že dokážeme vlastně naším průmyslem vlastně intoxikovat, otrávit přírodu.
A vlastně nemusí to být ani tak viditelné jedy, ale těch polutantů, těch znečišťovadel a těch jedů, které nějakým způsobem dlouhodobě působí na naše organismy, je spousta a naštěstí tak moderní věda je sleduje, uvědomuje si jejich vliv na lidské zdraví a snaží se je potlačovat.
Martine, ale také dokážeme otrávit ostatní i jinými fenomény, které sice nemají nutně dopad na lidský organismus, ale stačí si vzpomenout na to, že dostáváme e-maily, které označujeme jako spam, máme na to nějaké filtry, které nám oddělí teda ty důležité informace od těch nedůležitých. A vlastně i toto je forma nějaké jako intoxikace, že tě někdo zahlcuje něčím.
Stejně tak se hovoří o akustickém smogu, světelném smogu, že nás vlastně nějaké ty jevy svým způsobem otravují. Nejsou to přímo jedy, tak jak si je představujeme, ale nějakým způsobem ničí naše životy.
Martine, v dnešních Člověčinách jsme si povídali o tom, že chodíme na houby a některé jsou jedovaté a některé jsou jedlé. Povídali jsme si o tom, že dokážeme vyrobit třeba otrávený šíp, že dokážeme používat nejrůznější insekticidy, že dokážeme hubit potkany, ale nakonec se mi zdá, že ten svět vlastně jedů, jedovatosti je širší než ta příroda.
Je to tak a vlastně ty jedy kolem nás tak nemusí být tak zjevné, rozhodně to nejsou barevní hadi a nejsou to lahvičky označené smrtkou, ale těch polutantů, jedovatých látek, které různě vstupují do našich organismů, je opravdu spousta. A vědci, například z Masarykovy univerzity, tak byl velký projekt Recetox, nebo Centrum Recetox, které právě zkoumalo vliv těchto různých chemických látek, těchto toxických látek na lidský organismus, které se můžou projevit až za dlouho různou formou nemocí a podobně. A je důležité to monitorovat, sledovat a včas některé ty látky omezit, aby neškodili nám a našim dětem.
Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Na Dvojce.
Děkujeme, že nás posloucháte na Dvojce, že posloucháte Člověčiny. Dnes jsme si povídali o různých podobách jedů, které dokážeme vyrábět, abychom někoho usmrtili, stejně tak, jako dokážeme udělat jevy, abychom někoho otrávili, nikoli v tělesně. Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Soukup
a Martin Rychlík.
Člověčiny, svět lidských fenoménů.
Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.